Το θέμα το απόψινό θα μας το δώσει ένας Άγιος της ημέρας. Δεν ξέρω αν ξέρετε όλοι ότι εορτάζει ο Άγιος Ευστάθιος. Είναι μεγάλος Άγιος και έχει πολύ ηθικό δίδαγμα και δογματικό δίδαγμα. Δεν ξέρω αν έχετε φιλοσοφήσει ποτέ σας τι είναι η ζωή των Αγίων. Η ζωή των Αγίων είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Αυτά που διαβάζουμε εμείς θεωρία, αυτοί τα κάμανε και πράξη. Εύκολο άνθρωπος λέει, αλλά δύσκολα πράττει. Εκεί που τα μπλέκουμε με το Θεό είναι η πράξη, όχι η θεωρία. Από πίστη και αυτά τα δαιμόνια πιστεύουν. Και μάλιστα ο Ιάκωβος στην επιστολή του γράφει, πιστεύουσι λέει τα δαιμόνια και φρύτουσι. Εμείς πιστεύουμε αλλά δεν φρύτουν. Άρα πιστεύουν παραπάνω από εμάς, αλλά έλα που δεν φράττουν. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του ενός πιστού και του άλλου πιστού. Η ζωή των Αγίων είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Αυτό που μαθαίνουμε στη θεωρία να φτάσουμε μέχρι αίματος, το έκαναν στην πράξη άνθρωποι και πέρασαν στην αιωνιότητα. Είναι μια υπόθεση με πολλές όψεις. Είναι πολύ συντηρητική και πολύ ωφέλιμη. Δείχνει και υπενθυμίζει στον άνθρωπο το πώς έχουν τα πράγματα από τη στιγμή που θα γνωρίσει τον Χριστό. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα μπει στον Χριστού τον δρόμο, μην περιμένει ροδοπέταλα. Όλα θα του είναι αντίθετα. Δεν πρόκειται να τον χειροκροτήσει κανένας, ούτε αυτή η μάνα του. Τόσο πολύ κακό κάνει ο Χριστός. Τόσο πολύ δεν τον θέλουν οι άνθρωποι. Και χωρίζεται η οικογένεια. Χωρίζονται αντρόγενα. Χωρίζονται αδέλφια. Χωρίζονται φίλοι συνεταίροι εξαιτίας του Χριστού. Και πραγματοποιείται εκείνο που είπε ο Χριστός, ότι εγώ δεν ήρθα να βάλω ειρήνη στον κόσμο, ήθελα να βάλω μάσκαρα, να χωρίσω λέει τη μάνα από το παιδί, τον πεθερό από την ύφη, τον αδελφό από τον αδελφό, να πάρω τους δικούς μου και να μείνουν οι άλλοι. Είναι πόλεμος η κατάσταση για κάθε άνθρωπο από τη στιγμή που θα γίνει χριστιανός. Ο Ευστάθιος, ο ποτέ λεγόμενος Φλακίδας, στρατηγός Ρωμαίος, συνελήφθη από το Χριστό, όπως συνελήφθη και ο Παύλος στη Δαμασκό. Έτσι κι αυτός είχε τη δικιά του Δαμασκό και τον συνέλαβε κατά έναν παράξενον τρόπο. Κάθε άνθρωπος χρησιμοποίησε μια μέθοδο του Χριστού και συνελήφθη. Αν εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ και εσείς βρίσκεστε στη θέση εκεί, δεν έχουμε συλληφθεί κατά τον ίδιο τρόπο. Αλλιώς εσάς επληροφόρησε την ύπαρξή του, αλλιώς εμένα. Όσοι άνθρωποι είναι, τόση μέθοδοι χρησιμοποίησαν εκ μέρους του Χριστού για να τους πληροφορήσει την ύπαρξή του, για να τους υπενθυμίσει το πόσο τους είναι ανάγκη το πρόσωπό του. Δεν χρησιμοποιεί πάντοτε τον ίδιο τρόπο, αλλιώς τον καθένα. Παύλου το περιστατικό παραδείγματι που έφερα υπόψη είναι ιδιάζω, γιατί είχε να κάνει με ένα θηρίο. Όχι μόνο έναν εχθρό, αλλά και με ένα μορφωμένο εχθρό. Και η μορφωμένη είναι μεγαλύτερα θηρία από τους άλλους. Γιατί βλέπετε ο εγωισμός των γραμμάτων της γνώσεως δεν τους αφήνει. Και έχει να κάνει ο Χριστός με μεγαλύτερους εχθρούς. Χρησιμοποιεί όμως στον καθέναν εκείνο που θα τον βοηθήσει. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχετε διαβάσει ποτέ σας τα περιστατικά γύρω από αυτό το πρόσωπο. Μάλλον από αυτή την οικογένεια, γιατί ολόκληρος η οικογένεια είναι πίσω από τον Ευστάθιο. Ήτο, όπως σας είπα, στρατηγός, στρατηλάτης, στη Ρώμη κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Τραϊανού, το 98 μετά Χριστόν. Το 98 μετά Χριστόν. Μεγάλος άνθρωπος, σε θέση, σε χρήμα, σε προσωπικότητα. Πριν βαφτιστεί, ονομάζεται Πλακίδας, έπειτα εμπήκε Ευστάθιος. Γυναίκα του ονομάζεται Τατιανή και τα δυο του παιδιά, δεν ξέρω πώς ονομάζονται, πάντως έπειτα πήρανε χριστιανικά ονόματα. Πήγε κάποτε σε κυνήγι μαζί με άλλους δικούς του. Τους παρουσιάστηκε μία έλαφος και όλοι μαζί κοιτάξανε να την φωνεύσουν. Δεν κατόρθωσαν. Η έλαφος τους έφυγε και αυτοί πήρανε τα άλογά τους και άρχισαν να τρέχουν κοντά τους. Όπου τη φτάσουν να το ξέρουν, αν μπορούσαν. Αποτέλεσμα ήταν οι άλλοι να κουραστούν με τα ζώα τους, αλλά αυτό να τρέξει ακόμη. Την πλησίασε την έλαφο, ενόμιζε ότι θα μπορεί να το ξέρει. Αλλά έφτασε σε ένα μέρος όπου υπήρχε ένα χαντάκι μεγάλο. Και η έλαφος, στα λάθη που λέμε, σαλτάρισε το από εκεί μέρος και γύρισε και το κοιτούσε. Δεν την έφτανε για να τη το ξέρει. Όμως, παραδόξως, εκείνη τη στιγμή βλέπει επάνω στα ξύλα της το Χριστό εσταυρωμένο. Να παστράπτει ο Τίμιος Σταυρός και να του ομιλεί και του είπε συγκεκριμένως τα εξής: «Διατί ο Πλακίδα με διώκει; Εγώ είμαι ο Χριστός, τον οποίον δεν εξεύρει, και τιμάς με τα έργα σου όμως, γιατί ήταν άνθρωπος της αρετής παρότι το λάτρε. Και ελεημοσύνη έκανε και καλοσύνες έκανε και άνθρωπο δεν επείραζε». Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος με χριστιανική ζωή χωρίς να είναι χριστιανός. «Και διασέ εφάνινε πάνω εις τούτο το ζώον, ελεημοσύνε και καλοσύνε, τας οποίας κάμει στους φτωχούς, πάντοτε είναι ενώπιόν μου. Διό ήλθον εγώ ενώπιόν σου να σε συλλάβω με τα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου. Δεν είναι δίκαιο άνθρωπος όσοι τόσο καλός να μην γνωρίζεις την αλήθεια και να λατρεύεις τα κοφά και ανέστητα είδωλα. Εγώ, για να σώσω το ανθρώπινο γένος, έλαβον ανθρώπου μορφήν και ήλθον εις τούτον τον κόσμο». Τρόμαξε τόσο ο Ευστάθιος που έπεσε από το άλογο κάτω. Όταν ήρθε τον εαυτό του και σηκώθηκε, σκέφτηκε τι είναι η φωνή την οποία ακούω, τι ήταν αυτό το πράγμα. Και λέγει: «Ποιος είσαι εσύ ο οποίος μου ομιλείς; Φανέρωσέ μου ποιος είσαι για να πιστέψω σε σένα». Τότε άκουσε ξανά τη φωνή και του είπε: «Μάθε, Πλακίδα, ότι εγώ είμαι ο Χριστός, όσης έκτισα τον ουρανό και τη γη και εχώρισα το φως από το σκότος, όσης έκαμα τον ήλιο να λάμπει την ημέρα και τη σελήνη και τους αστέρας να φεύγουν τη νύχτα. Εγώ είμαι εκείνος όσης έκαμα τας ημέρας και τας νύχτας, τους μήνας και τους ενιαυτούς, όσης έπλασα τον άνθρωπο εκ του μηδενός, όσης προς σωτηρίαν αυτού ήλθον με τα ταύτα εις την γην, ως άνθρωπος και εσταυρώθην και ετάφην και την τρίτη ημέρα ανέστην εκ νεκρών». Όταν άκουσε αυτά, αναφέρεται ότι ξαναέπεσε κάτω, δεν μπορούσε να συναρμολογηθεί από αυτό που του συνέβη. Είναι κάτι βέβαια το υπερφυσικό αυτό. Με αποτέλεσμα να ξανατον ρωτήσει και να του πει: «Αν είσαι εσύ, σου λέγω ότι πιστεύω, Κύριε, ότι είσαι κτήσεις και δημιουργός του κόσμου, ότι εσύ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και κανείς άλλος. Και τότε του υποδεικνύει ο Κύριος μας τα εξής: εάν πιστεύεις σε με, είπα για να έβρεις τον αρχιερέα της πατρίδος σου να σε βαφτίσει, καθώς βαπτίζει και τους άλλους χριστιανούς. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, να πιστεύει, και μάλιστα με τον τρόπο του. Όπως ξέρετε, έχουμε πολλά είδη πίστεως. Άλλοι πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη, άλλοι πιστεύουν σε ένα ανώτερο όνομα, άλλοι πιστεύουν στο Θεό σαν Ιεχωβά, άλλοι πιστεύουν στο Χριστό σαν ανώτερο πρόσωπο, έναν ψηλόν άνθρωπο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να φτιάχνει κάποιο είδος πίστεως με έναν αρχηγό πάλι που τον φτιάχνει αυτός. Θέμα είναι αν πιστεύει σωστά, αν πιστεύει σε εκείνον τον Χριστό, τον οποίον είπε ο Πέτρος, «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος». Και αν πιστεύει στον Χριστό εκείνον που εδογμάτισε ο άγγελος στις μυροφόρες που της είπε, «Τι ζητείτε όδε, Ιησούν των Εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, ού και θεόδε». Σε αυτόν τον Χριστόν αν πιστεύει ο άνθρωπος. Δεν είναι λοιπόν αρκετό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό και στον Χριστόν, αλλά είναι αβάφτιστοι. Δεν πέθαναν δηλαδή ακόμη. Δεν έκαναν εκείνο που διέταξε ο Χριστός. Στέκονται στη δικαιοσύνη τους, στην αγιοσύνη τους. Στέκονται στη δική τους ηθική. Πόσον δεν είναι θέμα ο Χριστός ηθικής μόνο διδασκαλίας, αλλά και δογματικής. Ο άνθρωπος έρχεται νεκρός, και εφόσον νεκρός πρέπει να ταφεί, και θάπτεται στο βάπτισμα και ανίσταται, και από εκεί και κάτω έχει πλέον δικαιώματα στη βασιλεία. Τον στέλνει λοιπόν κατευθείαν να πάει να βρει τον αρχιερέα το βράδυ εκείνο, τη νύχτα, να βαφτιστεί και να επιστρέψει. Ο δε Άγιος είπε, «Κύριε, δύναμε να είπω τους λόγους τούτους και εις τη γυναίκα μου και εις τα τέκνα μου». Αυτά που συζητούμε εμείς τώρα εδώ. «Για να πιστέψουν και αυτά σε σένα». Απεκρίθη ο Ιησούς αυτόν και είπε, «Μάλιστα, είπε, όλα είπε τα καταλεπτό, και αφού βαφτιστείτε και καθαριστείτε από τα αμαρτία σας, έλα πάλι εδώ να σου φανερώσω τι μέλει μετά τα αυτά να σου συμβεί». Τι μέλει να πάθεις δηλαδή. Όπως είπε και δια του Ανανίου για τον Παύλο. Βλέπετε, όχι τι μέλει να κερδίσει, όχι τι μέλει να απολαύσει ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα βαφτιστεί, από τη στιγμή που θα κηρύξει τον πόλεμο του Σατανά και θα του πει, «Από τα σωμέση Σατανά και συντασωμέση Χριστέ», από τη στιγμή που θα τον βαφτίσει και θα γυρίσει να συνταχθεί με τον Χριστό και θα πει τρεις φορές «το πιστεύω». Αλλάζουν τα πράγματα. Είναι σε πόλεμο κατάσταση για τον άνθρωπο. Και θα πρέπει να το ξέρει, όπως είπα στην αρχή, ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος θα μπει στου Χριστού το δρόμο θα έχει εχθρό το Χριστό, το διάβολο. Ένα πανούργο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο με μια πείρα 7.500 ετών. Με επίθεση, με άμενα, με δολιοφθορά. Και αντιλαμβάνεστε, εάν ο άνθρωπος με ταπείνωση δεν ζητάει πάντοτε τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Αν η χάρη της επίσης του Θεού δεν του φρουρίσει το νου, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον διάβολο. Έχει και τους εχθρούς στη σάρκα του, έχει και τον εχθρόν των κόσμων, έχει και τον εχθρόν των συμφέρων, είναι το εγώ του, τόσα πράγματα επάνω στον ταλέπορο άνθρωπο. Όταν όμως έχει βοηθόν τον Θεό, όλα τα κατορθώνει. Δεν του είπε σκέφη λοιπόν, θα μπορούσε ο άνθρωπος να του πει, «Χαίρετε, εγώ για να μου συμβούν θα σε γνωρίσω». Για ποιο λόγο? Δεν είμαι καλύτερα τώρα που περνώ έτσι? Αυτό είναι το θέμα. Εάν δεν πρόκειτο να πεθάνουμε, θα ήταν καλύτερα. Αλλά εφόσον πρόκειτο να πεθάνουμε, δεν είναι τόσο καλά. Και είναι προτιμότερο να προτιμήσουμε σε αυτόν τον κόσμο να μας συμβούν ορισμένα πράγματα, παρά σε εκείνον τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρεται το εξής. ότι επέστρεψε το βράδυ στο σπίτι, καταλαβαίνετε, καταταραγμένος. Πλησίασε τη γυναίκα και δεν ήξερε πού θα να αρχίσει. Τι να της πει το τι του ευσυνέβη και πώς θα το αντιμετωπίσει κι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, με απλά λόγια, της είπε περίπου τα εξής. Εγώ σήμερα, αγαπημένη μου γυναίκα, κυνηγών μίαν έλαφων στο δάσος, είδων των Χριστών εσταυρωμένων εν μέσω των κεράτων της και μου είπε λόγια τα οποία δεν μπορεί να τα πει άνθρωπος. Εκείνη του είπε, «Κύριέ μου, είδες τον Θεό τον οποίον πιστεύουν οι χριστιανοί? Αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός τον οποίον πιστεύουν. Αυτός θα σώσει και εμάς και τα τέκνα μας», του απαντά η γυναίκα. Αβάστηστος και αυτού. «Αυτόν είδον και εγώ χθες τη νύχτα και μου είπε ταύτα τα λόγια. Δεν παρουσιάστη μόνο σε αυτόν επί των κεράτων της Ελλάδου, αλλά παρουσιάστηκε και στη γυναίκα στο σπίτι και της είπε, αύριον να έλθετε εις εμέ, σύ ο σύζυγός σου και τα τέκνα σας, να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι Θεός αληθινός. Επειδή δε εφάνηκε εις εσέ η σχήμα Ελλάδου, έλα να πάγουμε την ηχατά αυτόν αρχιερέα των χριστιανών να βαφτιστούμε». Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι απεφάσισαν τη νύχτα εκείνη κρυφά να πάνε να βρούνε τον αρχιερέα. Του είπανε τα περιστατικά, το τι του σε συνέβη, τόσον του ενός όσον και του άλλου. Φαίνεται στις πρώτες ημέρες τότε, γιατί εδώ μιλούμε το 98 μετά Χριστόν, δηλαδή περίπου 60 χρόνια από τότε που ο Χριστός μας ανελήφθη, πολλά παράξενα γινώσανται. Εφαρμόζεται το εκείνο το οποίο γράφει ο Μάρκος, ότι πολλά σημεία παρακολουθούσαν, δηλαδή πολλά θαύματα γινόταν στα κηρύγματα που κάνουν οι Απόστολοι, και έτσι οι άνθρωποι δυναμικά κατά κάποιον τρόπο επίστευαν καταρχά. Φαίνεται έμπειρος τώρα ο επίσκοπος αυτός, τους εβάφτισε πόσο τους είπε και τους παρηγόρησε, και το μεν τον έβαλε πλακίδα τον Ευστάθιο, τον πλακίδα μάλλον τον έβαλε Ευστάθιο, τη γυναίκα του την Τατιανή την ονόμασε Θεοπίση και τα δύο παιδιά, το μεγάλο το ονόμασε Αγάπιο και το άλλο το ονόμασε Θεόπιστο. Πόσον τους εβάπτισε, τους εκοινώνησε και τους ευχήθη να σταθούν σωστοί στην πίστη του Χριστού και να αντεπεξέλθουν ό,τι εμπόδια θα συναντήσουν στο χριστιανικό του δρόμο. Μια λεπτομέρεια που λέγει εδώ, μόλις τους εβάπτισε, τους εκοινώνησε. Αυτό το σκοπό να έχει το βάπτισμα. Και κάνουν πολύ άσχημα ορισμένοι γονείς, οι οποίοι δεν ξέρω, ίσως για ανεξαρτήτους λόγους πολλές φορές, τα παιδιά τους δεν τα βαφτίζουν και τα αφήνουν μήνες, τα αφήνουν ίσως και χρόνια αβάφτιστα μακριά από το Χριστό. Αν παρελπίδα συμβεί θάνατος, αλίμονό του. Είναι δύσκολο να βγει αυτό το μεταγιόν από το λαιμό. Καμιά μετάνοια δεν το βγάζει αυτό, γιατί μπορούσε να γίνει και δεν έγινε. Το παιδί δυνατόν να βαφτίζεται πριν θαραντήσει η μητέρα. Θα γνωρίζετε από την πατρίδα μας ότι οι μητέρες δεν παρακολουθούν τα βαφτίσα των παιδιών τους. Γιατί δεν πάνε στο μυστήριο των παιδιών τους? Γιατί είναι ακάθαρτος. Δεν έχουν θαραντήσει. Γι' αυτό δεν πάνε. Μην κοιτάξτε σήμερα που κρατήσαμε εμείς το έθιμο και πετάξαμε την ουσία. Το παιδί πάει με τη φιλενάδα τώρα να βαφτιστεί 10-12 χρονών και η μητέρα κρύβεται. Όχι. Κρύπτεται η μητέρα. Δεν πήγαινε στη βάφτιση του παιδιού του γιατί δεν είχε θαραντήσει ακόμη. Παιδί αμέσως το εβάφτιζαν για να κοινωνεί. Αλλά εγώ δεν σας λέγω αθαράντηγο στη μητέρα. Να θαραντήσει και να το βαφτιστεί το παιδί. Να περιμένουμε από το εξωτερικό τον ονό. Έναν απλούν άνθρωπο πιστών να βάλουμε πνευματικό πατέρα του παιδιού. Γιατί? Για να κοινωνήσει. Πάντοτε οι βαπτίσεις εγένοντο εις τον όρθρον το πρωί που άρχιζε η Εκκλησία και παρέμεναν και κοινωνούσαν στη Θεία Λειτουργία. Όπως και τώρα πολλοί κληρικοί μόλις βαπτιστεί το παιδί πηγαίνουν και ανοίγουν το αρτοφόριο μέσα και βγάζουν Θεία Κοινωνία και αμέσως το κοινωνούν. Αυτό είναι ο σκοπός. Θάπτουν, ανιστούν και προσέρχονται στην Θεία Κοινωνία. Η βάπτιση είναι η μητέρα, η κοιλία και η Θεία Κοινωνία είναι ο μαστός της μητέρας. Η Εκκλησία δια του βαπτίσματος γεννά, αναγεννά μια ψυχή και δια της Θείας Κοινωνίας τρέφει την αναγεννηθή σαν ψυχή. Όπως η μητέρα όταν γεννήσει το παιδί το παίρνει και το φέρνει στο στήθος της για να το θρέψει, διότι δεν ήταν αρκετό να το γεννήσει, έπρεπε να το θρέψει, διότι αν το θρέψει θα πεθάνει. Έτσι ακριβώς και η Εκκλησία όταν αναγεννά τον άνθρωπο αμέσως δει το στήθος της την Αγία Κοινωνία και το τρέφει. Εδώ λοιπόν έγινε αυτό. Τους βάπτισε τη νύχτα, τους έδωσε τα ονόματα τα χριστιανικά, τους εκοινώνησε και τους ευχήθηκε να πάνε να παλέψουν πλέον στη ζωή τους με τον διάβολο. Ο Ευστάθιος, σύμφωνα με την παράκληση του Κυρίου «Έλα μετά το βάπτισμα εδώ», πράγματι πήρε μερικούς στρατιώτες και ξαναπήγε στο μέρος εκείνο, στην τάφρον εκείνη που του συνέβη αυτό το περιστατικό. Κατόρθωσε, δεν είπε τίποτα στους στρατιώτες του, κατόρθωσε να τους πείσει αυτούς να κοιτάξουν για κυνήγι κάπου και αυτός απευθύνθη κρυφά και πήγε στο μέρος που του είχε συμβεί χθες το περιστατικό αυτό το σοβαρό. Έπεσε λοιπόν εκεί πριν κάτω και άρχισε να κλαίει και έλεγε «Πιστεύω σε σένα Χριστέ μου, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ είσαι ο Θεός ο αληθινός. Εσύ είσαι κτίστης πάντων των ορατών και των αοράτων κτισμάτων και σε παρακαλώ να μου φανερώσεις εκείνα τα οποία χθες μου είπες σκέφτε». Τότε ακούστηκε μια φωνή πάλι όπως είχε ακουστεί χθες, η οποία του είπε τα εξής: «Ευτυχής είσαι Ευστάθιε, δεχθείς το βάπτισμα και κατανικήσας την δύναμη του πονηρού διαβόλου. Αλλά αυτός, ο διάβολος, δεν θα πάψει να σε βάλει εις πολλούς πειρασμούς με σκοπό να σε αναγκάσει να βλασφημίσεις και να αρνηθείς την πίστη σου για να κολλαστείς αιωνίως. Θα πάθεις όσα έπαθε ο Ιώβ τον παλαιό καιρό. Αλλά επιτέλους θα νικήσεις τον διάβολο». Απήντησε ο Άγιος και είπε τα έξις: «Αν είναι δυνατόν, λέει, Κύριέ μου, ας μη δοκιμάσω τόσους πειρασμούς. Εάν τούτο δεν γίνεται, και πρέπει δηλαδή να τους περάσω, δυνάμωσέ με να φυλάξω τα προσταγματά σου και να είμαι στερεός στην πίστη μου». Απαντά ο Κύριος αοράτος δια της φωνής και του λέει: «Ανδρίζου Ευστάθιε και αγωνίζου υπέρ των καλών έργων. Η χάρις μου θα σε συνοδεύει και σε και τη συνοδεία σου και θα διαφυλάξει τα στοιχά σας από τα πεπειρωμένα βέλη του σατανά». Γιατί πολλές φορές, όπως ξέρετε από εμπειρία, πράγματι είναι πεπειρωμένα τα βέλη του σατανά, πανούργα όπως θα λέγαμε. Αφού είπε τα αυτά ο Κύριος, σταμάτησε, εχάθη και αυτός εγύρισε και επέστρεψε στη γυναίκα του και μαζί εδέοντο και τα παιδιά και είπανε: «Ας γίνει το θέλημα του Θεού». Αυτό είναι. Έπειτα από λίγες μέρες, μετά όλα αυτά, άρχισαν οι πειρασμοί. Από μία λυμική ασθένεια, από μία νόσο που δεν μπορούσε να την προλάβει κανένα φάρμακο, του πέθαναν όλοι οι δούλοι. Έπειτα από λίγο ακόμη καιρό, του ψώφισαν όλα τα ζώα. Στενοχωρημένος για αυτά τα δύο περιστατικά, επήρε τη γυναίκα του και τα παιδιά να βγούνε κάπου ένα περίπατο. Γυρίζουν πίσω στο σπίτι κλεμμένο μέχρι κουβαρίστρα που λέμε και μείνανε με τα ρούχα μόνο που φορούσαν. Καταλαβαίνετε τώρα το πώς τα πράγματα ήρθαν. Στις πρώτες αμέσως ημέρες που εμπήκανε, όπως λέμε, στον Χριστού τον δρόμο. Η θεοποίηση σαν γυναίκα αδυνατότερη. Τι καθήμεθα του λέει πλέον εδώ. Σε αυτόν τον τόπο είμεθα όνειδος του κόσμου. Για να βλέπω ένα στρατηγό να βγει στον δρόμο και να μην έχει αλλάξει σακάκι, είναι δύσκολο πράγμα να το αντιμετωπίσει ο άνθρωπος και να λέει αυτά τα υποφέρω γιατί πίστευσα στον Χριστό. Πού να σταθεί από τη γλώσσα των ανθρώπων, οι οποίοι δεν ξέρουν από πού θα περάσει ο άνθρωπος, που θα περάσει διαπηρώς σε σιδήρο από εδώ, για να φορέσει στο στενό δρομάκι εκεί επάνω, στη βασιλεία των ουρανών. Δεν το ξέρει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, να φύγουμε, του λέει. Να πάμε σε άλλο τόπο, όπου να μην μας γνωρίζουν. Είναι και αυτό μια λύση. Πολλές φορές. Ο Άγιος τη ρώτησε, σα πού να πάμε, πού νομίζεις καλύτερα. Και η απάντησή της ήταν να πάνε στα Ιεροσόλυμα, να πάνε στους Αγίους Τόπους. Πράγματι, συνεφώνησαν και ξεκίνησαν να πάνε μέσω Αιγύπτου στα Ιεροσόλυμα. Έφτασαν περιπατούντες εκεί στην Αίγυπτο που πήγανε, σε μια παραλία. Στην παραλία εκείνη βρήκανε μπροστά τους ένα καΐκι και έπρεπε να πλέψει το υπόλοιπο εκεί που θα περνούσανε με ένα καΐκι. Πράγματι, βάλανε τα παιδιά μέσα, εμπήκε και η κυρία και ξεκίνησαν. Αλλά τα πράγματα άλλαξαν, διότι συνέβη κάτι το τρομερό, κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους, το τι εσχέδει, το τι συνέβη. Και αυτό να το έχουμε και εμείς υπόψη μας. Τα πιο παράξενα πράγματα μπορεί να μας συμβούν στην υπακοή του Χριστού. Υπάρχει, δεν ξέρω αν θυμίστε, όταν ο Χριστός μας τους είπε, τον είπε στη μαθητά να εισέλθουν στο πλοίο και να περάσουν στο πέρας. Όλη νύχτα χτυπηθήκανε κάτω στα χταπόδια. Δεν γύρισαν πίσω. Και στα ξημερώματα ο Χριστός επήγε περιπατών και τους βόηθησε. Και όταν σκεφτήκαν να τον πάρουν επάνω, το πλοίο πήγε μόνο στο προορισμό που δεν είχε πάει όλη τη νύχτα και δεν κατόρθωσαν αυτοί με τις δικές τους δυνάμεις να το πάνε. Είναι για μας πολύ παρηγορητικό αυτό. Ο Χριστός έχει πει με λίγα λόγια για αυτή την υπόθεση ως εξής. Ο θέλων ευθεβώς ζήν διοξήσεται. Όποιος θέλει, λέει, να ζήσει στου Θεού τον δρόμο, μην περιμένει ροδοπέταλα. Και έτσι βγαίνει από αυτού του ανθρώπου τη ζωή. Θα ακούσετε στη συνέχεια το τι συνέβη. Αναφέρει εδώ στη συνέχεια ο βίος του τα εξής. Περιπατούντες, λέει, έφτασαν σε ένα μέρος παράλιο και ευρώντες πλοίων επιβιβάστησαν αυτού για να περάσουν στην απέναντι. Ο πλοίαρχος, αφού έφτασαν σε ένα ορισμένο μέρος, επειδή του ήρεσε η θεοποίηση, η γυναίκα του στρατηγού, η οποία ήταν πολύ ωραία, τους εζήτη ναύλων περισσότερων από το συνηθισμένο, που ο Άγιος δεν είχε να δώσει. Και τον υπήλυσε ότι θα του κατακρατήσει τη γυναίκα του. Διέταξε λοιπόν ο πλοίαρχος τους ναύτες να τον συλλάβουν αυτόν και να τον ρίξουν στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε τώρα, πρόσβαση και πίσω ρέμα. Στη συνέχεια, από την ανάγκη αυτή, άφησε τη γυναίκα να την κρατήσει ο πλοίαρχος.
Και αυτός με τα δυο παιδιά βγήκε στην παραλία. Άρχισε να κλαίει και είπε τα εξής: αλίμονο σε μένα και σε εσάς παιδιά μου, ότι τη μητέρα σε πήρε ξένος και βάρβαρος άνθρωπος. Πήρε τα παιδιά, το καϊκί έφυγε προς τα εκεί και άρχισε να περιπατεί. Εκεί που περπατούσε βρέθηκε μπροστά σε ένα ποτάμι. Το ποτάμι δεν είναι το εύκολο να το περάσουν τα παιδιά τα μικρά. Και σκέφτηκε να αφήσει το ένα παιδί από εδώ, να πάρει το άλλο να το περάσει πέρα και να γυρίσει αυτός που ήταν άντρας γερός, να πάρει και το άλλο να περάσει και το άλλο. Και τι γίνεται; Όταν το άφησε το ένα παιδί από εκεί και γύριζε να πάρει το από εδώ, βλέπει ότι ένας λέων του παίρνει το παιδί. Και γυρίζει τώρα να γίνει το άλλο και βλέπει ένας λύκος του παίρνει το παιδί. Και βλέπει και χωρίς παιδιά. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε. Μετά τα νέα αυτά ατυχήματα, εκάστοτε εκεί και άρχισε να κλαίει. Είπε περίπου τα εξής λόγια: αλίμονο σε μένα, πώς ήμουνα και πώς κατήβησα. Πού η δόξα, πού επιμέ, τα οποία ήσουν, πού οι στρατιώτε, πού οι άπειροι άλλοι άνθρωποι που ήσαν γύρω μου, που τους είχα σας διαταγάζει. Αλλά Κύριε, μη παραβλέψεις τα δάκρυά μου, μη με καταλείψεις έως τέλος. Είπες Κύριε ότι θα πάθω όσα και ο Ιώβ. Αλλά τα παθήματα εκείνου ήσαν ως ήκουσα, ο λιγότερα των ειδικών μου. Εκείνος αν έχασε όλα τα αγαθά, είχε κάνει λίγο μέρος της γης να αναπαύεται στην κοπριά. Εγώ όμως δεν έχω που την κεφαλή να κλείνω. Είμαι ξένος εις μέρος ξένων. Τι να κάνω; Πού να καταφύγω; Τι θα γίνω; Εκείνος είχε φίλους οι οποίοι τον παρηγόρουν. Εκείνος αν έχασε τα τέκνα του, είχε όμως τη γυναίκα του. Αλλά με ποιος θα με παρηγορήσει; Τη γυναίκα μου κατεκράτησε άλλος. Τα τέκνα μου έφαγαν τα θηρία. Μη με οργιστείς Κύριε, διατάστα μου τα παράπονα. Αλλά δώσ' μου υπομονή και γενεοκαρδία να υποφέρω ως πιστός οπαδός σου τους πειρασμούς. Έκλαψε αρκετά και σηκώθηκε και ξεκίνησε και βρέθηκε σε ένα χωριό. Στο χωριό εκείνο μη έχουν τι να κάνει, εργάζεται το μεροκάματο που λέμε για να μπορέσει να σταθεί να ζήσει. Έπειτα διότι τον εγνώρισαν για καλόν άνθρωπο, τον έβαλαν αγροφύλακα στο χωριό εκείνο. Ο στρατηγός αγροφύλακα. Ο οικογενειάρχης χωρίς οικογένεια. Ο πλούσιος αδέκαρος. Γιατί; Ποιος έκανε τη ζημιά; Ο Χριστός την έκανε τη ζημιά. Αυτός είναι ο αντάρτης που μπαίνει και τα ανακατώνει όλα. Αλλά δεν τα ανακατώνει για κακό, τα ανακατώνει για καλό πάντοτε. Εμπάσχεται. Ο Τραϊανός υπέστη επανάσταση στην περιοχή που ήταν γρηγορότερα, στη Ρώμη, ο Λακίδας. Του κατέλαβαν πολλές επαρχίες κλπ. Κλπ. Και δεν κατόρθωσε να τους αναχαιτήσει. Είναι αγκάστιος εκ των πραγμάτων να αναζητήσει το παλικάρι, το στρατηγό, τον Πλακίδα. Αλλά πού ο Πλακίδας; Έστειλε λοιπόν ανά δύο πολλές διάδες σε όλη την επικράτεια που είχε τότε η Ρώμη να αναζητήσουν τον Πλακίδα. Δύο εξ αυτών έφτασαν και στο μέρος που ήταν ο Πλακίδας και σαν αγροφύλακας που ήτανε τους είδε που ήρχονται προς την περιοχή, προς το χωριό. Τους ανεγνώρισε δε ότι είναι παλιοί του συνάδελφοι, στρατιωτικοί του παλατιού άνθρωποι. Αυτοί δεν τον εγνώρισαν. Διότι όπως ήτανε ξηραμένος, όπως ήτανε λιωκαμένος, που στρατηγός αυροδίαιτος και που άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει τον εχαιρέτησαν. Χαίρε ο φίλε. Αντεχαιρέτησε αυτό και είπε, χαίρετε κι εσείς αδελφοί μου. Ο Άγιος τους ερώτησε γιατί τον ζήτουν. Γιατί ερώτησε γρηγορότερα, τι ζητάτε, τι θέλετε, γιατί γυρίζετε εδώ. Και είπαν ότι έτσι και έτσι και έτσι. Τον ερώτησαν λοιπόν, ερώτησε αυτό γιατί τον ζήτουν εκείνοι. Εκείνοι του απήντησαν και του είπαν ότι ήθελαν να τον δούνε απλώς αυτόν τον άνθρωπο, όχι όταν χρειαζόταν στο παλάτι. Άνθρωπον λέει και ούτων, είπε ο Άγιος, δεν γνωρίζω κανέναν εγώ. Αλλά καθίστε παρακαλώ λίγα σήμερα εις τούτο το ξένο τόπο, αναπαυθείτε λίγο να ξεκουραστείτε, και εγώ ξένος είμαι. Δεν είχε χρήματα για να τους κάνει τραπέζι, έτρεξε σε κάποιο γνωστό του και πήρε λίγα δανεικά χρήματα, πήγε και ψώνησε κάποιο ψωμί, λίγα κάτι, και τους μαγείρεσε εκεί στο σπίτι. Εκεί όμως που εγινόταν αυτή η συζήτηση, που ήταν σε επαφή κλπ, ο ένας εκ των δύο άρχισε να υποψεύεται από το πρόσωπό του, από σαν να μοιάζει στου στρατηγού αυτός ο άνθρωπος μας φιλοξενεί. Ήξεραν ένα βασικό σημάδι από το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν διάγνωση. Εδώ το λαιμό του είχε μια σπασιά, κάποτε σε πόλεμο είχε τραυματιστεί, και κοίταξαν τώρα βάσει αυτού να εκμεύσουν τη γνωριμία αν είναι αυτός. Πράγματι λοιπόν αυτός σε κάποια στιγμή είδε ότι εδώ πέρα υπάρχει αυτό το σημάδι, και του λέει του αλουνού, είναι αυτός. Εν πάση περιπτώσει άρχισε και ο άλλος τώρα να τον εξετάζει από κοντά και τα διάφτα, και τον πλησιάζει, του λέει, αδελφέ Ακάκιε, μη φαίνεται ότι αυτός είναι ο στρατηγός ο οποίος ζητούν. Ο Ακάκιος απήντησε ότι και αυτός τον υποψεύεται. Γνωρίζω, του λέει, ότι πολύ καλά ότι ο Πλακίδας είχε στο λαιμό ένα σημείο από σπαθιά, αυτό που σας είπα. Πράγματι τον κοιτούνε και τον ανακαλύπτουν. Το τέλεσμα είναι, τον βούτυξαν, τον αγκάλιασαν και τον φίλησαν, και έγινε η αποκάλυψη. Καταλαβαίνετε τώρα, το χωριό που είχαν έναν άνθρωπο αγροφύλακα, ανακάλυψαν ότι ήταν στρατηγός αυτηρών. Το τι έγινε και πώς ένιωθαν ότι είχαν έναν τόσο μεγάλο άνθρωπο στον τόπο τους, και τους συμπεριφέρω το κατά αυτήν την έννοια. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας πολυλογώ, τον πήρανε μαζί. Περπάτησαν 15 ολόκληρες ημέρες για να φτάσουν στη Ρώμη. Έφτασαν στη Ρώμη. Τον παρουσίασαν στον Τραϊάνο αυτόν. Ποδοχή μεγάλη έκανε αυτός, και του εμπιστεύτη και του είπε πώς έχουν τα πράγματα και ότι έχουν ανάγκη των υπηρεσιών. Τον ερώτησαν πώς εχάθη, τι έγινε, είπε αυτός, αλλά δεν έδωσαν και τόσο σημασία σε αυτά τα οποία είπε, διότι τη δουλειά του ήθελε να κάνει αυτός. Έπειτα τα βρίσκαμε αν είσαι χριστιανός ή όχι. Και του ανέθεσε αυτού να κάνει επιστράτευση. Έχουν περάσει 15 περίπου χρόνια. Τα παιδιά του αν ζούσαν έπρεπε να είναι, όταν τα πήρε και έφυγε, μπορεί να είσαι 7, 8, 10 χρονών, τα παιδιά θα έπρεπε να είναι παιδιά τώρα 22, 23, 25 ετών, και θα έπρεπε να είναι, αν ζούσανε, μέσα στην επιστράτευση. Στη γενική επιστράτευση που έκανε έπρεπε και τα παιδιά του να είναι μέσα, να είναι στρατιώτες τώρα δηλαδή, να τους επιστρατεύσει και αυτούς. Ακούστε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επήγε ο άνθρωπος, έκαμε τον πόλεμο, απελευθέρωσε τα σεπαρχία που είχαν καταληφθεί από την επανάσταση των άλλων, και σε ένα μέρος εκεί κάπου στάθηκαν να ξεκουραστούν για λίγες μέρες. Εκάθισαν τρεις ημέρες. Στο χωριό που εκάθισαν, επεστράτευσαν μία κυρία να τους μαγειρεύει. Και δύο υποκόμοι να εξυπηρετούν τον στρατηγό και να του φέρνουν και το φαγητό από την κυρία που εμαγείρευε. Μια μέρα τα παιδιά, τα δύο αυτά που ήταν στρατιώτες, δεν βρήκαν το φαΐ έτοιμο να το πάρουν και να φύγουν. Και τους είπε η κυρία να περιμένουν λίγο. Και όταν κάθισαν εκεί απ' έξω από το σπίτι της κυρίας και περίμεναν, άρχισαν να κάνουν μια συζήτηση μεταξύ τους, ότι τόσο καιρό είναι συνάδελφοι και δεν ρώτησε ο καθένας τον άλλον από πού προέρχεται. Ακούστε, εν πάση περιπτώσει, εν μοιρά των ημερών εκείνων τα τέκνα ήσαν του Αγίου, τα τέκνα αυτά επήγαν στην οικία της Θεοπίσης, εκείνη ήταν η γυναίκα του, να πάρουν το μαγείρευμα. Ενώ δεν κάθεται έξω της οικίας περιμένοντες να ετοιμαστώσει τα φαγητά, ήρθαν να συνομιλώσουν. Πρώτος ο μικρότερος είπε: τόσο καιρό βρισκόμεθα και οι δυο μας στην ίδια υπηρεσία του στρατηγού και ποτέ δεν ρωτηθήκαμε από πού καταγόμεθα. Λέγει ο μεγαλύτερος: και εγώ προ πολλού καιρού επεθύμουν τούτο, αλλά ότι έως σήμερα δεν έγινε, ας γίνει τουλάχιστον τώρα. Εγώ επειδή είμαι μικρός, τίποτα άλλο δεν θυμούμαι παρά μόνο ότι ο πατέρας μου ήταν στρατηγός στη Ρώμη, η μητέρα μου ήταν πολύ ωραία και ότι είχαν έναν αδελφό ωραίων μικρότερών μου με ξανθά μαλλιά σαν τα δικά. Ο πατήρ και η μήτυρ μας, λαμβώντες ημάς μία ημέρα, έφυγαν από τη Ρώμη, αλλά πού έμελαν να ταξιδεύσουν δεν γνωρίζουν. Ενθυμούμε μόνον ότι ευρισκόμενοι και περιπατούντες στην ξηράν εμβήκαμε έπειτα όλοι μας ένα πλοίο, και ότι ύστερότερα η μήτυρ μας, δεν ξέρω γιατί, έμεινε μέσα στο πλοίο, μόνον δε ο πατήρ μας με εμάς τους δύο εκτίθεται στην ξηράν. Και περιπατούντες εφτάσαμε σε ένα μεγάλο ποτάμι. Επειδή δε εμείς ήμεθα μικροί και δεν δυνάμεθα να τον περάσουμε, ο πατήρ μας επήρε εις τον ώμο του τον μικρότερον και τον επέρασε εις το ένα μέρος, εμέ δε άφησε εις το άλλο. Και ενώ εγύρισε να λάβει εμέ, ένας δίκος ήρπασε τον αδελφό μου, εμέ δε από το άλλο μέρος ήρπασε ένας λέον. Αλλά ο Θεός με ελπίζει φαίνεται, και έτυχον εκείνη την ώρα στους αγρούς μέσα στο δάσος ποιμένες, και με λύτρωσαν από τους οδόντας του λέοντος και με πήγανε στο χωριό εδώ, το οποίο γνωρίζεις και εσύ, και εκεί ανετράφηκα και μεγάλωσα. Τι έγινε όμως ο πατήρ μου και ο μικρότερος αδελφός μου δεν γνωρίζει. Αφού τα αυτά ήκουσε ο μικρότερος αδελφός, επίδησε πάρα αυτά με χαρά και λέγει στο μεγαλύτερο: εις τη δύναμη του Χριστού αδελφοί είμαστε. Από όσα είπες το εβεβαιώσε. Και σε μέ εκείνοι οι οποίοι με ανέθεσαν έλεγαν ότι από το στόμα ενός λύκου με ελύτρωσαν, διότι άλλοι άνθρωποι από εκεί, και λοιπά, με ξύλα το πήραν το παιδί από το στόμα του λύκου. Τότε εσηκώθη ο μεγαλύτερος και ενηγκαλίστησαν και κατησπάζοντο αλλήλους με χαράν μεγάλη και αγαλία. Η Θεοπίστη ένδον μέσα ακούσασα όλην την συνομιλία των νέων, η νόησεν ότι αυτή ήταν η μήτυρ των. Βλέπουσα δε αυτούς να γλυκοφιλούνται, η θέλησε να φανερωθεί ποια ήτανε, αλλά εκείνοι πήραν βιαστικά, λέει, τα αγγεία με τα φαγητά και έτρεξαν να ετοιμάσουν την τράπεζα του στρατηγού. Να είτε τι είναι ο Θεός. Την άλλη μέρα σηκώθηκε ο Πίστη και πήγε στη σκηνή του αρχιστρατίου για να βρει τα παιδιά της. Αλλά δεν τα έβρε, διότι έλειπαν σε υπηρεσία. Έβρε όμως το στρατηγό καθήμενον σε μια σκιά ενός δέντρου, βαλαντωμένον, στενοχωρημένον, θλιμμένον. Και ειδούσα αυτόν από μακράν Ευθύς συνιστάσει ταραχή μεγάλη στην καρδιά της, διότι πεθαίνεται ότι εκείνος ήταν σύζυγός. Επειδή δε επεθύμει να του μιλήσει, επλησίασε και του είπε: «Άκουσον παρακαλώ, Κύριε μου, τους λόγους μου. Εγώ κατάγομαι από τη Ρώμη και με έφεραν εδώ εχμάλωτον, όσον σε παρακαλώ να με υπάγεις εκεί, που θα γυρίσεις ξανά τώρα στη Ρώμη, τροπεούχος και νικητής, να με πάρεις και εμένα να ξαναπάω στη Ρώμη». Ενώ έλεγε αυτά η θεοποίηση στρατηγό, τον παρετήρησε καλό στο πρόσωπο και έβρισε ότι πάρα πολύ έμοιαζε με τον άντρα του. Αλλά δεν ετόλμα να του εξετάσει ποιος ήτο. Πάντως όμως, αφού επίσης χωρίς δισταμόν ότι εκείνος ήτο, έπεσε στους πόδας του και του λέει: «Σε παρακαλώ, Κύριε μου, να μην θυμώσεις εναντίον μου, αλλά να ακούσεις τους λόγους μου. Δεν μη κάμει, σε παρακαλώ, τη χάρη να μου πεις ποια ήτο η προτέρα σου κατάσταση? Διότι εγώ νομίζω ότι είσαι ο στρατηλάτης Πλακίδας, ο οποίος επίστευσε εις τον Χριστό, τον αληθινό Θεό, ειδών αυτών εσταυρωμένων εν μέσω των κεράτων της Ελλάχου, και πολλούς ύστερα υπέφερε πειρασμού. Τελευταίον δε επήρε τη γυναίκα του, η οποία είμαι εγώ, και τα τέκνα του, τα οποία ήσαν μικρά των αγάπιων και των θεόπιστων, και εκίνησε να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ο δε πλοίαρχος, ο οποίος είναι ο κακότροπος άνθρωπος, με εκράτησε εν έκυρον και με έφερε εδώ εις την πόλη αυτήν. Έχω δε μάρτυρα των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν και τους αγγέλους αυτού, ότι είμαι αγνή και αμόλυντος και έμεινα έως τώρα. Ούτε από εκείνον, ούτε από άλλον κανένα πειραχθέντα εις την τιμή μου. Διότι ξέρετε τι έγινε? Όταν την πήρε, αρρώστησε και πέθανε αυτό, και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, και έμεινε αυτή αμίαντος. Τόσο είναι ο Θεός. Ως ήκουσε τα αυτά, ο Άγιος εβεβαιώθη από τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και από τα ακριβής πληροφορίας τα οποία σου έδωκε, ότι αληθώς εκείνη ήταν η σύζυγός. Έκραξε τότε, φώναξε με τα πολλών δακρύων μεγάλο φόνο και είπε: «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα». Έπειτα, στραφής προς την θεοποίηση, είπε: «Εγώ είμαι εκείνος τον οποίον λέει». Τότε εσηκώθησαν αγχώτεροι και εισπάθησαν και δόξασαν τον Θεό. Η δε θεοποίηση τον ερώτησε: «Πού είναι τα τέκνα μας?» Ο δε Άγιος απεκρίθη ότι εκείνα τα έφαγαν στο θηρίο. Τον ρώτησε πάλι θεοποίηση: «Και πώς συνέβη τούτο?» Τότε εκείνος διηγήθη λεπτομερώς το συμβεβικό. Λέγει τότε εκείνη: «Ας δοξάσουμε το Θεό. Τα τέκνα μας ζώσουν έως την σήμερον και βρίσκονται εδώ μαζί μας. Διότι εγώ χθες τα άκουσα να διηγούνται απαράλλεκτα τα ίδια όσα τώρα μου είπε. Και αν δεν πιστεύεις, διάταξε να έλθουν. Όπως ακούσεις και μόνος σου τους λόγους». Αμέσως λοιπόν ο Άγιος καλεί τους νέρους και τους λέγει: «Παλικάρια, διηγηθείτε μου πώς εν κατάγεστε». Τότε ο μεγαλύτερος ανέφερε όσα εν εθιμήτω και εγνώρισε, και εξ αυτών εβεβαιώθηκε και ο Άγιος και η γηνή του ότι αληθώς εκείνα ήσαν τα παιδιά του. Ποια χαρά τώρα, ποια αγαλία έγινε την ημέρα εκείνη στον Άγιο και σε όλο το στράτευμα, είναι απερίγραπτο. Ο Άγιος, απόλυτη την καρδιά, ευχαρίστησε το Θεό λέγον: «Ευχαριστώσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι δεν με άφηκε στον ταπεινόν δούλο σου να πειράζομαι παντοτινός, αλλά εδώ κάσμη ανάπαυση των μεγάλων μου θλίψεων. Δοξάζω σε Θεέ μου ότι ως προείπες μη ούτω και έπραξας. Τώρα όπου είδον τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, παράλαβε την ψυχή μου». Κατά πάυσας ο Άγιος εστάθη ως εντελώς την αποστασία αυτή η οποία έγινε εκεί πέρα κλπ. Επέστρεψε στη Ρώμη. Κατά την επιστροφή όμως είχε πεθάνει ο Τραϊανός και τον είχε διαδεχτεί ο ανεψιός του ο Άνδριανός, ο άπιστος, ο άθεος, ειδωλολάτρης, αντίχριστος, με όλη τη σημασία της λέξης. Εν πάση περιπτώσει, του έγινε μια μεγάλη υποδοχή σαν νικητού, σαν στρατηλάτου, και στη συνέχεια εκλήθη να πάνε να θυσιάσουν στα είδωλα, διότι οι θεοί ευόχησαν να νικήσει και ευόχησαν να βρει και τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Αν ήταν δυνατόν τώρα να το κάνει αυτό ο Άγιος. Βασιλεύς του λέγει, εγώ εις τον Χριστό μου θυσιάζω, αυτόν δοξάζω και αυτόν σε ευχαριστήσω, διότι σε αυτόν ευχαριστώ τη ζωή μου, χρεωθώ τη ζωή μου και τη ψυχή μου, διότι αυτός μου έδωκε δύναμη και νίκησε τους εχθρούς του αυτοκράτορος. Αυτός ευδόκησε και είδον τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Άλλο Θεό δεν γνωρίζω, ούτε πιστεύω. Ημί αυτόν μόνον, ότι έκαμε τον ουρανόν και την γην και τα πάντα. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε. Τον εξήλωσε κάτω διλεγόμενον, τα πέταξε τα παράθυμα. Από στρατηγό, από νικητή, από τροπεοφόρο κλπ. Τον έκανε απλού φαντάρο και τον παρουσίαζε μπροστά και τον ενέπαιζαν οι πάντες. Έδωσε διαταγή να τον ρίξουνε στου λέοντα να τον φάνε. Όλα τα λιοντάρια τα οποία απελήφθησαν εναντίον του επήγανε και του βάλανε μετάνια. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε με το βασιλέα. Αποτέλεσμα, εφόσον δεν κατόρθωσε να επιτύχει τίποτα, διέταξε το εξής: να γίνει ένας βούς, ένα βόδι μεγάλο χάλκινο που να τους χωράει όλους μέσα. Να πειρακτωθεί αυτό, να τους βάλουν όλους μέσα, τον Ευστάθιο, τη Θεοποίηση, τα παιδιά, να κλειστεί από πάνω και να καούνε μέσα εκεί. Αυτό ήταν το τέλος του στρατηγού. Όταν συνετελέστηναν τα πάντα και πριν τους βάλουν μέσα, ζήτησαν να τους επιτρέψει να προσευχηθεί. Πράγματι προσευχήθη και είπε τα εξής: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός των δυνάμεων, τον οποίον κανείς δεν είδε και εμείς ηξιώθημε να σε δούμε, επάκουσον της δε Θεός μας τώρα, αφού ειδόκησας να συνενωθόμεν και καθώς εφύλαξας από την κάμινον του πυρός τα σώματα των Αγίων Τριών Παιδων, και ούτω τρόπος φύλαξον και τα ειδικά μας σώματα και ευδόκησον να ενταφιαστώσουν ομού εις ένα τάφο και παράλαβε την ψυχή μας. Δώσ' δε, Κύριε, την χάριν σου εις αλείψανά μας και όσοις μας επικαλείτε να έχει μέρος εις την βασιλεία των ουρανών και ή εις ποταμών ή εις θάλασσαν μας επικαλεστεί, όταν κινδυνεύει παρακαλούμε να προφθάσεις εις την βοήθειά μας. Τότε ακούστηκε μια φωνή αόρατος και του είπε: θα γίνει ό,τι ζητείτε και έτσι πολλά πλειότερα, διότι δια το όνομά μου υποφέρετε μεγάλους πειρασμούς με τα μοναδικής υπομονής και γενναιότητας. Δια τα κακοπαθήματά σας εις την πρόσκαιρον ζωή θα απολαύσετε εις την αιώνιον πατρίδα την ουράνιον χαράν και τους διαπρέποντας αγώνα σας αμαράντους στεφάνους. Τότε οι Άγιοι αγαλώμενοι εισήλθαν στο χάλκινο εκείνο βόδι και παρέδωκαν την ψυχή τους το 126 μετά Χριστόν, την 20 αυτήν του μηνός ημέραν, την σημερινή Σεπτεμβρίου. Μετά τρεις ημέρες επρόσταξε ο Ανδριανός να ανοίξουν το χάλκωμα. Αφού άνοιξαν, είδον ότι ουδεμία φρίκτη κεφαλίστων ή το βεβλαμένη από το πύρ. Ευρέθηκαν νεκροί μέσα, αλλά όχι καμένοι. Ούτε τρίχα δεν είχε καεί. Παρότι αυτοί ήσαν νεκροί και οι τέσσερις, όπως ζήτησε την προσευχή του ο Άγιος Ευστάθιος. Έγινε τέτοια σύνθηση, τον κατέλαβε τέτοια κακία, που εχάθη από το πρόσωπο της γης ο Ανδριανός και τότε δόθηκε ευκαιρία στους χριστιανούς να αρπάξουν τα λείψανα και να τα ενταφιάσουν. Και έπειτα, όταν ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο απελευθερωτής της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας, έκτισαν μεγάλη εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου και εντούτοις αυτό το μεγάλο μάθημα για κάθε χριστιανό, το οποίο απορρέει από την οικογένεια αυτή του Αγίου Ευσταθίου, έμεινε και καλυμμένο σήμερα. Πολλά άλλα πράγματα απασχολείται ο άνθρωπος, όχι όμως με τη ζωή των Αγίων, διότι η ζωή των Αγίων προβάλλεται προς μίμηση και δίδει στον άνθρωπο, τον κάθε ένα άνθρωπο, να δει, να μάθει το τι τον περιμένει από τότε που θα γνωρίσει τον Χριστό και πώς θα τον περάσει ο Χριστός, αλλά θα τον βγάλει σαν ψυχή. Θα υποφέρει για λίγο, αλλά θα κερδίσει πολύ. Και όχι πολύ απλώς, αλλά αιώνια θα κερδίσει. Μη λέτε λοιπόν σε κανένα να γίνει χριστιανός, διότι τα πράγματα από εκεί και κάθε του πηγαίνουν καλά. Όχι, μπορεί να του πηγαίνουν και ανάποδα. Άσχημα πολύ. Ξέρετε τι διαβάζουμε στις αποστολικές διαταγές? Και συγκεκριμένως τα βιβλία τα πρώτα του Αγίου Ιγνατίου και λοιπά, των πρώτων αποστολικών πατέρων. Όταν θέλεις, λέει, να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο που δεν γνώρισε τον Χριστό, θα του πεις πρώτον, γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, τι δουλειά ήρθε να κάνει. Δεύτερον, να πιστέψει και να ζήσει σωστά κατά Χριστόν. Και τρίτον, τι θα υποφέρει για τον Χριστό, όχι τι θα κερδίσει από τον Χριστό, τι θα υποφέρει. Γι' αυτό και ακριβώς στον άρχικα των εκκλησιών, όταν μπαίνουμε, βλέπουμε τα μαρτύρια των Αγίων. Αυτό σε περιμένουμε. Θέλεις, έχει καλό. Δεν θέλεις, πήγαινε στον δρόμο. Φάε, πήε, βλέντα, κάνω τσέλι. Εδώ που έρχεσαι, ετοιμάσαι. Διότι αν σκεφτείς ότι θα αρχίσεις να κάνεις πορτοκάλια, θα έχεις και τις ανάλογες πετρίες από τα παιδιά. Ο άνθρωπος που δεν κάνει τίποτα, αυτός δεν βάλεται. Τους δικούς του δεν τους βάζει ο Σατανάς. Τους άλλους όλους όμως τους βάζει ο Σατανάς. Γι' αυτό λέγω, είναι πολύ παρηγορητική αυτή η διδασκαλία που απορρέει από την οικογένεια του Αγίου Ευσταθίου.